vítám vás u další epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a omlouvám se za zhoršenou kvalitu svého hlasu. Stejně jako na všechny lidi okolo mě, na mě padla nějaká prostě viróza, chřipka, nevím. Už to je jako lepší, můžu mluvit, nemám teplotu, takže epizoda vychází tak, jak jste nyní zvyklí a jak já jsem zvyklá ji nahrávat. A to, co tady cinká, je žička v čaji. A chci vám poděkovat za to, jak jste hezky teďka reagovali na můj vzpomínkový post na pandičku. Vlastně mě to strašně dojalo, protože spousta vás prostě psalo, že jakoby si furt pamatujete její ťapání někde v pozadí v podcastu, když jsem nahrávala, a tak mi to přišlo takový hezký, takže vám za to moc děkuju. A já jsem se rozhodla, že teďkon jsou sice Vánoce, že jo, ale pojďme se nezabývat Vánocema, protože to dělají všichni. Pojďme se zabývat Slovenskem. Je to velmi nevánoční téma, ale říkám si, co my sakra o tom Slovensku vlastně víme, když furt tvrdíme, že jsou to naši bratia. Přitom prostě tam se děly jako dost diametrálně odlišné věci, třeba během druhé světové války a tak. A myslím si, že my jako průměrný třeba Čech o tom nemá moc přehled, jaký vývoj to tam mělo. A vlastně si myslím, že to i dost potom nějak započalo něco, co vidím dneska, kdy Slováci jsou prostě jinde než my. Jinak uvažujou a nemyslím si, že jsme si jako mentálně tak blízký. Teď doufám, za to nedostanu hejt, ale tím neříkám, že jako je nemám ráda nebo takhle, ale jakože byli jsme jeden stát, ale myslím si, že jsme se vyvíjeli jako každý ten stát vlastně dost po svým. A tady to, co vám budu vyprávět, si myslím, že to hodně dokazuje. A chci se teda nejdřív zabývat v jedné epizodě tomu, co se právě dělo během té druhé světové války, respektive po vzniku Československa. Pak se chci zabývat v několika jakoby bonusových epizodách slovenskou mafií, to je jako velmi juicy téma, nebo já nevím, jak to mám říct, protože to je jako neuvěřitelný, co se tam dělo. Jako náš mrázek prostě se může jít klouzat. To fakt, to naše devadesátky jsou nic proti tomu, co bylo na Slovensku. A snažila jsem se to dát dohromady do nějakých jako dvou epizod. Dalo by se o tom natočit 10 epizod a ono o tom taky vzniklo spousta materiálu, jakože samozřejmě nejsem první, kdo tohle bude jako vám vyprávět nebo zpracovávat. Existuje dokumentární seriál o slovenské mafii, existuje dvojdílný film o Mikuláši Černákovi, jednom z takových nejvýznamnějších, to je divný slovo, představitelů tý, jako slovenské mafie, a je toho prostě tuny, takže pokud by vás to téma zaujalo, tak rozhodně máte potom kam pokračovat. A pak jsem taky si řekla, že by bylo dobrý zpracovat éru Vladimíra Mečiara, nějaký jakože slovenský devadesátky a vývoj po roce 2000, a pak budu určitě jednu epizodu věnovat Ficovi. Takže z toho bude takový pěkný slovenský balíček, myslím si, že mi to vystačí na celý zbytek prosince a možná to, se to přehoupne ještě do ledna, a doufám, že vás to bude bavit, mě to dost bavilo to dávat dohromady. Takže dneska začínáme Slovenskem po první světové válce. Tak, nevím, jestli jste o tom už slyšeli, ale po první světové válce vznikla v roce 1918 Československá republika. Slovensko se stejně jako my po válce zotavovalo a samozřejmě, že na tu společnost i politickou situaci tvrdě dopadla hospodářská krize po roce 1929 a taky na nás všechny tvrdě dopadlo to, že v Německu se v roce 1933 dostal k moci Adolf Hitler. Brzy se stal, jak víme, klíčovým aktérem, nebo spíš křížovým aktérem evropských dějin. A Hitler usiloval o zničení Československa, což byl demokratický stát, který vlastně poskytoval útočiště odpůrcům nacismu a zároveň byl pro něj prostě nepohodlný tím, že měl nějaký územní nároky nebo vůbec měl nějaký území prostě. No a jako záminku využil tvrzení o diskriminaci Němců, kteří žijou mimo Německo, že jo, podobně jako to udělal už, když anektoval Rakousko. Prostě chtěl ten Lebensraum, že jo, pro ty Němce, blablabla, všichni to známe. No a šlo nejdřív teda o Sudety a to všichni taky víme. No a potom se vlastně na Mnichovský konferenci bez účasti Československa o tom odstoupení Sudet rozhodlo a Československo bylo postavené před hotovou věc. Tohle všechno samozřejmě víme. Důležitý je, že to byla předzvěst druhé světové války, ale Slovensko vlastně v té době čekali zásadní politické změny a Hitler vstoupil do jeho dějin ještě jinak než jakoby do do našich dějin. Jo. Nejsilnější politickou silou na Slovensku byla totiž Hlinková slovenská ľudová strana. Ta vycházela z křesťansko-konzervativního takových pozic a byla hodně autonomní. Byla vlastně požadovala výrazně samostatnější Slovensko v rámci té Československé republiky a byly, řekněme, že se radikalizovaly. Vyústilo to až v heslo jeden národ, jedna strana, jeden vůdce. A já jsem pak pátrala potom, jak se to vlastně stalo, že se tohle na Slovensku takhle, že to bylo na Slovensku tak populární. Ta Hlinková strana stavila tu svoji identitu na tom katolicismu a nacionalismu a to nabízelo Slovákům takovou jako silnou odpověď na ty změny nebo na otázky, které měli po roce 1918. Oni vlastně odmítali takový ten centralismus Prahy a ten čechoslovakismus, protože jako stavili Slovensko do role toho, jako který by měl být uznaný jako samostatný a není, a to Česko ho vlastně jako uzurpuje. A vlastně tudíž jakoby byly nejpopulárnější už od 20. let a nejvyšší voličskou podporu měli samozřejmě mezi slovenským obyvatelstvem. V roce 1925 už byly největší stranou právě v té slovenské části Československa a udrželi si dominantní pozici i ve 30. letech. A to, proč byly jako oproti ostatním stranám jakoby jiný, výjimečný pro ty voliče, bylo, že odmítali ten centralizovaný stát a chtěli autonomii Slovenska. Opíralo se to o takzvanou Pittsburghskou dohodu z roku 1918, která vlastně slibovala Slovensku rozsáhlejší samosprávu a to byl slib, který se nikdy plně neuskutečnil. V Čechách před válkou fungoval takovej ten jako pluralitní politický systém. U nás tady prostě jsme měli, že jo, sociální demokraty, agrárníky, lidovci, národní socialisty a tak. A ty si navzájem jako konkurovali a ty pozice měly tak nějak jako vlastně vyrovnaný. A nebyla tam jedna silně dominantní strana. Ale na Slovensku právě ta Hlinková strana byla takovej, jako byla takovej protipol všech ostatních. Jo? Oni prostě byli ty národovci, plus byli spojený s tím katolicismem, takže to mělo takový hodně tradiční zakotvení a měli i lepší, jako byli líp organizovaný v takových těch lokálních strukturách prostě, jo. No a během 30. let v té straně došlo k velký radikalizaci a vlastně ty radikální křídla potom soutěžily o vliv v té straně a tudíž to je taková ta klasika, prostě jsou hlasitý, jsou populisti a to většinou u spousty lidí prostě vítězí. Na začátku října 1938 najednou ta Hlinková strana vlastně převzala iniciativu a vyhlásila autonomii Slovenska. Uvnitř té strany existovaly dva proudy, bylo tam umírněné křídlo, Josef Tiso, Josef Sivák a Martin Sokol a pak tam bylo radikální křídlo a to byl Vojtech Tuka, Ferdinand Ďurčanský a Alexander Mach. A lišili se v tom, jak rychle by chtěli jako ten přechod k té nezávislosti provést a taky v postoji k protižidovské politice. A Slováci tudíž potom měli čtyři možnosti podle toho, co si teda zanalyzovali Němci. Buď vyhlásí nezávislost, nebo autonomii v rámci Československa, nebo autonomii s orientací na Maďarsko, a nebo autonomii s orientací na Polsko. No a v roce 38 v říjnu se teda Hlinkovci dohodli v Žilině se zástupcem menších stran na autonomii. Strana deklarovala závazek k mírovému řešení sporu v duchu Mnichova a zároveň se vymezili proti marxisticko-židovské ideologii a požadovali, aby výkonná moc na Slovensku byla převedena na Slováky a tím samozřejmě mysleli hlavně sami sebe, Hlinkovou stranu. No a 7. října potom československá vláda tuto autonomii přijala a Josef Tiso se stal předsedou vlády autonomní Slovenska. Autonomní slovenské země. A 19. listopadu 1938 potom autonomii potvrdil ústavní zákon a stát se začal oficiálně označovat jako Česko-Slovenská republika. No, samozřejmě teda, jak proběhl Mnichov, tak to velmi nás jako oslabilo, že jo, kvůli odtrženým sudetům. No a pak přichází takzvaná vídeňská arbitráž. A to je vlastně moment, kdy 2. listopadu 1938 se tady na týdletý arbitráži teda ministři zahraničí Německa a Itálie, nebo nacistického Německa a fašistický Itálie, nechtěli přesvědčit, donutili Československo, aby odstoupilo Maďarsku území Jižního Slovenska a Podkarpatský Rusy. A to rozhodnutí přineslo Maďarsku asi 11 000 km čtverečních území a taky milion obyvatel maďarské národnosti. Takže tohle potom samozřejmě celý bylo jako zrušený po válce, ale tehdy ještě teda Polsko taky získalo několik obcí a stát teda evakuoval asi 50 tisíc Slováků, potom vlastně spousta lidí, kteří prchali z těchto ztracených území, z těch se stali uprchlíci a spousta z nich potom byla dlouhodobě závislá na charitativní pomoci a nouzových dávkách. A vlastně na popud Hlinkovy strany bylo navíc po vyhlášení autonomie ze slovenského území vyhoštěno asi 9 tisíc českých úředníků a učitelů. A současně začala eskalovat protižidovská rétorika. Od 4. listopadu režim deportoval víc než 7,5 tisíc lidí ze Slovenska na to arbitrážní území. A vláda zároveň začala rozpracovávat protižidovskou legislativu a prostě já si vůbec nedovedu představit, jaký strašný jako zmatek a bordel tam tehdy musel všude být. Volby do sněmovny slovenské země teda byly vyhlášeny na prosinec 1938. No a nastavení kandidátek ale vlastně umožnilo, že jedinou uznanou kandidátkou byla kandidátka Hlinkovy slovenské strany, lidový, no prostě HSLS, a bylo to teda doplněný malým počtem spojenců a nějakých zástupců menšin, ale prostě samozřejmě tam nebyly žádný český nebo nedej bože židovský menšiny. Takže omezovala se svoboda tisku, svoboda shromažďování pod záminkou nějaký národní jednoty. A krátce před volbama dokonce vydalo ministerstvo vnitra tajnou instrukci k odděleným volebním místnostem v etnicky smíšených oblastech, aby bylo jako možný líp vyhodnotit hlasování těch jednotlivých národností. No a ve volbách lidi fakticky jenom schvalovali nebo odmítali ten jeden jediný seznam, který dostali. Takže 97% lidí jako odpovědělo ano na velmi sugestivní otázku: chcete nové a šťastné Slovensko? Tak, vzniká slovenský štát 14. března 1939. Samozřejmě, že to nebyl Hitlerův konečný cíl, jemu byla nějaká slovenská autonomie úplně uprdele, že? Ale rozbití Československa a připojení Čech a Moravy k říši, to byl jeho cíl, což samozřejmě bylo pro něj snažší, pokud to Slovensko vyhlásí nezávislost, pokud prostě Československo nebude existovat a tak dále. Takže to radikální křídlo té Hlinkovy strany opakovaně jednalo s německýma představitelema a bezvědomí slovenské vlády vlastně nabízelo vyhlášení nezávislosti. A pan Tuka při návštěvě u Hitlera otevřeně prohlásil, že vkládá osud národa do jeho rukou. Fantastický. Praha reagovala 9. března 1939 vojenským a policejním zásahem. Pan Tiso byl teda odvolaný, byl nahrazený Karolem Sidorem, ten ale pod tlakem odmítnul vyhlásit nezávislost a Hitler potom pozval Tisa do Berlína a v zásadě mu pohrozil, že pokud Slovensko během několika hodin nezávislost nevyhlásí, ponechá jeho osud událostem, což by znamenalo jeho jako rozdělení mezi Německo, Polsko a Maďarsko. No a Tiso sice nebyl oficiálním představitelem Slovenska, ale s Hitlerovou podporou požádal Háchu o svolání parlamentu. 14. března 1939 slovenský národní shromáždění vyhlásilo samostatný slovenský štát. Následující den Němci obsadili české země a vytvořili protektorát Čechy a Morava. Tak, a propaganda tehdy na Slovensku to celý ospravedlňovala tím, jakože hele, bavíme se s Hitlerem, ale to je prostě proto, že toto je vyvrcholení tisícleté snahy o vlastní státnost a Hitler nám to umožnil, jo, blabla. No, 18. března 1939 přichází ochranná smlouva z říší a ta podřizuje slovenskou zahraniční politiku, budování armády i hospodářský zájmy, potřeba v Německa. Takže slavná nezávislost vydržela 4 dny. Hm. A samozřejmě tam měli ještě nějaký takový dodatky, jo, takový to, jak máte smlouvu oficiální, to má třeba 2 stránky a pak jsou dodatky na 60 stran. Tak tyto dodatky byly takový tajný. Němci převzali přímou kontrolu nad slovenskýma zbrojovkama a vytvořili ochranou zónu Schutzzone. A Hitler sice veřejně projevoval jakoby pohrdání slovenským národem, ale Slovensko mělo sloužit jako příklad života v míru pod ochranou říše pro jihovýchodní Evropu. No, Hlinkova strana si teda po volbách upevnila moc a začali prostě obsazovat všechny pozice, které mohli. Zrušili volby do místních samospráv, potom vlastně přišla nová ústava, která potvrdila autoritářský režim, to bylo v červenci, a HSLS byla státní stranou a Slováci se mohli na moci podílet jenom jakoby skrz tu stranu. A legálně už tam existovaly jenom 2 další etnické strany, německá a maďarská. Takže kdo byl nepřítel režimu, ten prostě neměl na Slovensku místo, takže všichni končili v táboře v Ilavě. No a Německo teda připravovalo útok na Polsko, že jo, prostě schylovalo se k válce a Slovensko mělo sloužit jako přípravný území. V srpnu slovenská vláda slíbila německému velení pravomoci nad komunikacema, takže probíhala mobilizace už a 1. září 39 Němci vtrhli do Polska a válka začala. A Slovensko bylo teda satelit říše, účastnilo se invaze a tím si samozřejmě okamžitě zhoršilo vztahy se všema na západě a propaganda na Slovensku prezentovala tady tuto spoluúčast na týhle fantastické věci jako návrat území zabraných Polskem po Mnichovu. Jo, to bylo těch 32 obcí, nějakých 770 kilometrů čtverečních. Takže napadáme s Hitlerem Polsko, aby jsme si vzali zpátky to, co nám sebrali a proto to děláme a žádný jiný důvody nemáme a všechno je to v pohodě. No. Ústava teda navíc definovala i široký pravomoci prezidenta. Nebyl odpovědný vládě ani parlamentu, byl vrchním velitelem armády i Hlinkovy gardy, jmenoval ministry, profesory, soudce, mohl vyhlásit výjimečný stav a 26. října 39 se jim stal Josef Tiso premiérem Vojtěch Tuka. Pak přichází 27. a 8. červenec 1940. Nacistický Německo samozřejmě nechtělo, aby kdokoliv měl samostatnou zahraniční politiku. Takže Hitler si do Salzburku zavolal Slováky a řekl, že teda rozhodně musí posílit ty svoje radikály, to znamená, že pan Tuka převzal ministerstvo zahraničí, pan Mach převzal vnitro a do klíčových institucí potom přišli takový ty německý poradci, aby dohlíželi na loajalitu a plnění závazků a Slovensko mělo přebírat myšlenky i metody německého národního socialismu. No a propaganda samozřejmě vykreslovala Slovensko jako prosperující a mírumilovný. Režim používal klasickou takovouhle tu sociální rétoriku, zavedli i některé dávky. Tím, že vlastně jakoby dělali válečnou výrobu, tak to snižovalo u nich nezaměstnanost. Takže část společnosti z toho skutečně profitovala a vlastně i z toho, že se tam samozřejmě rozděloval majetek zbavený židům, ale narůstala i různý jako jevy, které byly dost jako krizový, protože od roku 1940 se tam zhoršovalo zásobování, chyběly prostě základní věci jako mouka nebo prostě máslo nebo jako tuky. A samozřejmě rostl černý trh, vláda se snažila oddálit jako takovej ten klasický přídělový systém a taky tím, že ta země vlastně přišla o to svoje jižní území, jak jsem říkala, tak to oslabilo zemědělství i infrastrukturu. A Německo teda mělo zájem na tom, že některé oblasti na Slovensku se jakoby rozvinou, protože Slovensko jim dodávalo suroviny i potraviny, i strategickou výrobu zbraní a vlastně klíčové pozice v průmyslu ovládaly německé banky a německé asociace a ta ekonomika Slovenska byla totálně navázaná na válečné potřeby říše. No, takže Slováci potom dál fungovali jako užiteční idioti. V roce 41, když Němci se chtěli posunout dál do Sovětského svazu, tak samozřejmě Slováci jim dovolili, aby německý vojska prošly Slovenskem, že jo, a to, že se Slovensko zapojilo, tak to mělo podporovat obraz boje proti bolševismu, ale samozřejmě, že ve skutečnosti to Němci dělali, protože prostě chtěli expandovat, rozšířit svůj Lebensraum a germanizovat východní Evropu, takže navíc teda slovenský vedení s tím jako souhlasilo, plus ještě soupeřilo i s Maďarskem o tu německou přízeň, jo? Protože doufali, že se třeba bude revidovat ta vídeňská arbitráž, tak prostě zkoušeli, jestli náhodou se Němcům nezalíbí víc než Maďaři. A přesuny armád samozřejmě museli tím pádem mít svůj dopad a měli, přetížili dopravu. Slovenské jednotky překročily 24. června Duklu a od té chvíle vlastně už ta válka přinášela Slovensku jenom těžší a těžší ztráty. No, režim přiznal privilegia teda německý menšině samozřejmě a maďarská menšina byla taky jako soustředěná do jedné strany, takže se i drželi část nějakých institucí. Česká menšina neměla žádný zastoupení a Rusíni a Ukrajinci ty vůbec neměli taky žádný zastoupení, Romové a Židi byli pronásledovaní a dopadli samozřejmě nejhůř. Od roku 1939 režim zaváděl definici žida a omezoval jeho práva. Jo, to byly takový ty všechny možné věci, co známe. Správci ve firmách, odebírání živností, omezení profesí, arizace. No a potom v Salzburku se ta protižidovská politika urychlila. Vzniknul ústřední hospodářský úřad, který řídil arizaci majetku. A během toho bylo zlikvidováno 10 000 židovských podniků a dalších 2200 takzvaně arizováno. A účty a cennosti byly zmrazený, byty spravovali dočasní správci a židi byli prostě postupně vylučovaní z veřejného prostoru. A pak tu máme část o židovském zákoníku, což byl jako nejpřísnější protižidovský jako pamflet nebo prostě jako zákon, který vzniknul během války. Jakože to bylo, když že jako Slováci chtěli být papežštější než papež, akorát, že hitlerovštější než Hitler vlastně. Jo. A o tomhle tom celém vám chci říct právě v bonusové epizodě na foreignedoors.cz/paní královna nebo herohero.se/podcast příběhy. Tam bude epizoda právě o tomhle tom židovském kodexu, který je úplně jako šílený, protože to do toho spadá i to, že slovenská vláda za deportace platila Německu 500 říšských marek za osobu. Jakože Slováci platili Německu za to, že si Němci odvezou židy pryč a vy víte všichni kam, že jo. A je to prostě hrozný příběh a celý vám to teda řeknu v té bonusové epizodě. A teď se ještě tady vrátím zpátky, tohle teda přeskakuju a jdeme dál. Tak a jdeme dál a jsme v roce 43-44, kdy už se objevuje nějaký slovenský odboj, takový jakože příprava ozbrojeného povstání, který má vedení v exilu. Ten odboj posilovalo partizánský hnutí, což byly různý odpůrci režimu nebo bývalí vojáci, uprchlí sovětský zajatci. A v srpnu 44 vláda nasadila armádu proti partizánům a vyhlásila stanný právo, ale situaci nezvládla. Akce partizánů nebyly teda dost koordinovaný, ale některé události vlastně urychlili potom německý rozhodnutí Slovensko obsadit. To je prostě šok, oni chudáci jim tak lezli do prdele celou dobu a stejně to prostě nevyšlo. Takže 29. srpna 44 vtrhli na Slovensko německý okupační jednotky. No a těm se právě postavili vlastně ty povstalci, ty partizáni, ne už ta Hlinková strana, ty byly úplně v prdeli prostě. To povstání mělo centrum v Banský Bystrici, ten režim tam prostě padnul a vlastně Hlinková garda byla rozpuštěná a povstání se hlásilo k obnovení demokratického Československa. Ten odboj měl na začátku kolem 18 000 vojáků, po mobilizaci asi 50 000, ale neměli vybavení ani zkušenosti. Němci útočili z víc směrů, povstalci nejdřív odolávali, bojovali a nakonec převaha okupantů vedla k porážce. 27. října padla Banská Bystrica a armáda přešla do partizánského boje. Po porážce potom povstání následoval velký teror, zatýkání, mučení, popravy, vypalování obcí a německé bezpečnostní složky pak spolupracovaly s pohotovostníma jednotkama Hlinkovy gardy, která najednou se zase prostě objevila. A mezi nejhorší masakry patří masakr v Kremničce, tam bylo nalezeno 747 obětí v hrobech. A byly vypáleny desítky až stovky vesnic, a zároveň došlo i k povstaleckým zločinům, třeba masové popravy obyvatel německé národnosti ve Skleném. No, slovenský štát byl ale stále izolovanější, protože spojenci uznávali tu československou exilovou vládu a slovenský stát tady s Hlinkou a spolu prostě nikoho nezajímal. Nacisti tu zemi postupně ekonomicky úplně vydrancovali, odváželi odsaď materiál v hodnotě prostě miliard korun. Rudá armáda potom vstoupila na Slovensko z víc směrů a Bratislava byla osvobozená 4. dubna 45. Takže Tiso a další představitelé toho režimu byli na jaře evakuovaní, opustili území republiky a z Bratislavy potom odjel poslední transport od bojářů do Mauthausenu. V Košicích se potom vlastně formovala ta poválečná vláda a 5. dubna byl vyhlášený košický vládní program a v Evropě pak válka oficiálně skončila 8. května 45. Po válce potom následovalo stíhání těch kolaborantů a válečných zločinců, hlavní procesy probíhaly před Národním soudem, Vojtěch Tuka byl popravený v roce 46, Alexander Mach odsouzený k dlouhému trestu, nakonec ho propustili na amnestii, Karol Sidor zůstal v exilu, Ferdinand Ďurčanský byl v nepřítomnosti odsouzen k smrti. A ten taky unikl do emigrace. Josef Tiso byl odsouzen k trestu smrti a v roce 47 popravený. a do konce roku 1948 bylo na Slovensku souzeno přes 22 tisíc lidí a asi 9 tisíc z nich bylo odsouzeno. No a díky slovenskému národnímu povstání bylo teda potom Slovensko v poválečné Evropě vnímaný jako součást té protinacistické koalice, ale samozřejmě, že ten příběh zůstává takovým docela velkým varováním před tím nacionalismem a fašismem a ničením demokracie, protože to bylo těsně, vážení přátelé. No, tak za mě velmi zajímavý příběh, protože prostě my se to neučíme tady u nás, jak to bylo na Slovensku, jenom tak vždycky, jako víme, Hlinka, jo, Tiso, něco, blabla, ale když se to pak veme vyloženě jako z jejich perspektivy, tak je to dost něco jiného. Takže doufám, že vám to přišlo stejně zajímavé jako mě, napište mi prostě a tak. A znovu opakuju, kdybyste se chtěli víc dozvědět o tom židovském kodexu, který teda je fakt děsivá věc, tak na friendors.cz/paní královna nebo herohero.cz/podcast příběhy budu ráda, když tam půjdete, když mě podpoříte, protože toto je jediný způsob, jak mě podpořit moji tvorbu a tento můj podcast, že? Tak vám děkuju a mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.